Gepdiýär Azatlyk Radio öti. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 17-nji marty, hepdeniň duşanba güni. Hepdeniň jemgyýet we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýadygda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Serdar Berdimuhammedowyň prezident bolanyna 3 ýyl boldy. Bu döwürde ýurtda nämeler özgürdi atly makala bu hepde. Azatlyk radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Birde Polşaýaly gepleşigimiziň başyna Azatlyk radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. 2-nji ornda Mar vilayatynyň Gazanç gözlegine daşary ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň gözi görseli köpülmegi barada çap eden habarymyz gelýär. Orsiýetde okuýan türkmen ýaşlary ýurduna deportasiýa edilýär söz başy bilen çap eden habarymyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Azatlygyň maglumatyny Son häkimetler bizmeýine ilatyň subutçylygyny dikeltdi. Täjikistanda we Özbegistanda bilim alan daşwuzlar MHM tarapynyň soragy çekilýär, olaryň sakgyry sýyrdyrylýar atly makalamyz hem bu hepde ilkinji bäşlige girdi. Hormatly dinleyijiler, biz Azatlyk radiosynyň web sahypasyna ýetirilip girip görmäge, ol ýerde Türkmenistanda we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we fiýin feljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bir sosial media saýtlaryny hem ýerlap bilersiňiz. Gepdiýär Azatlyk radiosy Türkmenistanda 3 ýyl öden 2022-nji ýylyň 12-nji martyna möhletini önüň geçirilen prezident saýlawlaryna Serdar Berdimuhammedow ýeňiji eglan edildi. Eýsem 3 ýylda Türkmenistanda nämeler özgördi? Geliň häzir şu temadan taýýarlan makalamyzyň dolu mazmuny bilen tanış bolalyň. 12-nji martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň wezipä gelmegine 3 ýyl dolýar. Kakaty Gurbanguly Berdimuhammedowdan ýurt başçylygyny wezipesini kabul edip alan ýaş prezidentiň dolandyryş astyny Türkmenistanyň ämeleri ýetgedi. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeler ykdysady pudoklardan durmuş ulgamyny, raýat giňişliginden syýasy jemgyýetçilik durmuşyna çene durly ugurlarda hyýagdaýlar bilen gyzyklanyp jemgyýetiň durly gatlaklarynyň wekilleri bilen gurungdaşyp geçirdiler.
3-nji prezidentiň döwründe göze ilerlik nähili hem bolsa halk bähwitli reforma görnenok. Sebäbi dowam edip gelýän korrupsiýalaşan durmuş reallığından umumandaşlıq alan rejimi dolandırmak öngüsünden xat ağırlaşdı. Neticede indislendik bir yönökeci reforma etmeklik hem gönden gönü şol yapıklık hakikati inkar etmek ve hiç meselani dile getirmezlik siyasatını yatırıp başlamak bilen il teşiklidir.
Deyip yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinan yedirleyen yerli finç Azatlyk radiosunun haberçisi bilen gurungdaşlıkta itti. Ol yurtta devam ediyen basış rejiminin öz kökünü köpürlüklerden alıp kaydiyanlığını, son prezident möhretinin hem yurtta dep olan dolandırış usulunun devamı olanlığına itti. Yaş prezident 3 yıl odalı vezife başına gelene ütköşük reforma vaadalarını vermedi, yönü düğününün vaadasız hem gelmedi.
Yaş yurt baş tutanı giyinansak da öz sayılı o maksatnamasında göz önünde tutan maksatlarını durmuşa geçirip bilmedi. Şolara meselem yurtta siyahatçılığı östürmek ya da ilatın cayıpçünçülüğünü östürmek girerdi. Yönü tersine sonku 3 yılda yurdun serketlerinden geçmek ağır tulu bir mesele örüldü. Cayı meselesi hem indi hatta harbiler üçinem 7.90'lığı örüldü.
Deyip yerli sinçaydiyar. Berdimuhammedow ödünün inaugurasiya çıkışına yurdun iktisadi pudoğunu munnonu beylek östürmögi, maliye pudoğunu kemilleştirmögi, halkara maliye uğramalar bilen katnaşıkları östürmögi vaada verdi. Şol ruvatı durmuş pudoğunu ulu ehmiyet verilecektiğini içeride her bir maşkalanı üyliyada cahil etmek ödüne baş wezipe hasaplayanyna aýtdy. Türkmenistany prezident 7 ýyl möhret bilen saýlanýar. Ýaş prezident häzir kwatda şol 7 ýylyň 3 ýylyny arka atdy. 3 ýyl öden 2022-nji ýylyň 12-nji martyna saýlaw uçaýstygyna 72.97 döwlet belgili ulag bilen baran prezident Merkez saýlaw komitetiniň resmi netijelerine görä sekleriň 72.97 götürmüne eýe bolup ýeňiji eglan edildi. Şu wagt içinde Türkmenistana geçirilen saýlawlaryň hiç gaýta awrylyk halkara gurumlary tarapynyň erkin we adalatly karar edilmedi. Türkmenistanyň siýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynan ýetirleýän progress gadnaşy soňky 3 ýylyň dowamyna çäkli hem bolsa käbir oňyň özgörüşleriň bolup geçenligini aýdýar. 2022-nji ýylyň dekabr aýyna geçirilen uşdan tutma ýylat ýadynyň netijelerini köpçüligi aýan edilmegi, ýurdun paýtaçylyk pudogyny mejbur zähmet ardyna aýyrmak maksady bilen halkara zähmet guramasy bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegi çäkli hem bolsa oňyň ösüşleriň hatyryny aglaýar. Türkmenabat şäheriniň Göök Bahadyryna satyjylyk bilen meşgullanýan bir yerli yaşayıcı tonku 3 yıl veri valyutanın Qarabağdır baxatının ödeyen ütkəb durmayanlığını. Valyutanın resmi baxatı filan Qarabağdır baxatının arasına tapağıt saklanıp qalyanına bolsa Qarabağdırın durnukluluşunu onay diyar. Şehirin Seyit Nadır Seyit Adınak Muğulimçilik İnstitutunun Muğulimi tonku 3 yıl veri ılım bilim pudoğunu bolup geçeyen kəbir özgörüşlere salanım Türkmenistanlı okulçuların ve talipların tonku yıllarda Günvatar devletlerine geçirilen dürlü beyazleşiklere has köp katnaşıp başlandı onay diyar. Yaş prezident dünyada giyasiyasi adayların çılsırmaşayan dövrünü koronavirus pandemiyası Yang bir yuvoshap Sovet kengishlikda Rusiyaning Ukraina qo'shini g'irdiyan pulsotlarini vazifa keldi. Chele shartlarda ta'da prezidentning qaqida Turkmenistonning xalq maslahatining boshlig'i Qurbonli Berdimuhammedov yurdining siyosiy sahnasidan dolu chekilmadi. Ul xalqaro yo'naklarda Turkmenistonni vakilchilik etdi. Reformirlarning ta'da xalq maslahatining prezident